Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο μαζί σας με την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Θέμης Καλός. Συνδεόμαστε τώρα με την Ελλάδα για την τακτική ανταπόκρισή μας από εκεί. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο Στέλιος Ρακιντζής. Στέλιο, σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Καλή εβδομάδα ευχόμαστε.
Καλησπέρα σε εσάς, καλή εβδομάδα να έχουμε.
Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε με αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Έχει μισανοίξει η πόρτα του φρενοκομείου, όπως λένε ορισμένοι σχολιαστές, με την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ και όσων προηγήθηκαν. Θέλω να μας πεις αν αυτή η διάχυση του πολέμου, να την περιγράψουμε έτσι, τι σημαίνει και αν απειλεί Ελλάδα και Κύπρο.
Σωστά το θέτεις. Πραγματικά η Ελλάδα και η Κύπρος όντως συνορεύουν με τη Μέση Ανατολή και έχουν άμεσα συμφέροντα στις χώρες της περιοχής που οδηγείται πραγματικά σε μια διευρυμένη σύρρεξη, αλλά και συμπαρασύρει τον κόσμο ολόκληρο βέβαια στα πρόθυρα μιας νέας τρέλας, έτσι, τουλάχιστον όπως διαφαίνεται. Πραγματικά έχει μισανοίξει η πόρτα του τρελοκομείου και να δούμε πού θα οδηγήσει. Τη διεύρυνση πάντως και τη διάχυση της κρίσης είναι εξ όσων φαίνεται επιδίωξη του κυρίου Νετανιάχου, γιατί ήξερε πως το κτύπημα του Ιρανικού προξενείου στη Δαμασκό στις 1η Απριλίου θα έφερνε πραγματικά αντίπεινα. Δηλαδή η πρώτη κίνηση έγινε ενάντια σε ένα έδαφος, το οποίο αυτό έδαφος του προξενείου της πρεσβείας θεωρείται πάντοτε ότι ανήκει στο κράτος, το οποίο βρίσκεται και η πρεσβεία. Μην το ξεχνάμε αυτό. Το Ιράν έχει δηλώσει πολλές φορές στο παρελθόν ότι και η Σούδα, όπου έχουν μια μεγάλη και ίσως την πιο στρατηγική τους βάση οι ΗΠΑ, είναι στόχος. Οι πύραυλοι και τα ντρόνς που κατευθύνθηκαν στο Ισραήλ δείχνουν ότι πράγματι η Τεχεράνη διαθέτει όπλα που μπορούν να πλήξουν ελληνικό έδαφος. Κάτι που έχει πει και η Ρωσία για την Αλεξανδρούπολη. Αντίστοιχη απειλή θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας και για την Κύπρο και τις εκεί αγγλικές βάσεις. Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να αντιληφθεί ότι η εμπλοκή της χώρας σε τυχοδιοκτικούς πολέμους δεν είναι σύμφωνη με τα εθνικά μας συμφέροντα και την ανάγκη τη χώρα να αναπτυχθεί μετά από μια πολιτική κρίση που πέρασε και προσπαθεί να βρει ένα βηματισμό. Η κρίση όμως του πολέμου και της ασφάλειας είναι εμφανής. Ο κίνδυνος γενικευμένου πολέμου υπαρκτός, η παράνοια είναι πλέον εντός των τυχών της Ανατολικής Μεσογείου. Άρα χρειάζεται προσοχή, σόφρονα πολιτική και αποστασιοποίηση από μπελάδες, πραγματικά στην κυριολεξία. Θέμη.
Χθες, Στέλιο, είχαμε την έκτακτη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ, δηλαδή του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας της Κυβέρνησης, με θέμα αυτή την κρίση στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει κάτι που είναι εκτός πλαισίου της επικαιρότητας και ανησυχεί ιδιαίτερα την Αθήνα, ναι ή όχι, τι λέγεται από αυτό?
Θα έλεγα πως η Αθήνα δείχνει τουλάχιστον προς στιγμή φυσικασμένη ότι δεν θα υπάρξει συνέχεια. Βασίζεται δηλαδή στην παρέμβαση των ΗΠΑ που γίνεται προς το Ισραήλ να μην ανταπαντήσει στην επίθεση που δέχτηκε από το Ιράν. Η συνεδρία του ΚΙΣΕ έγινε χθες το απόγευμα υπό τον Πρωθυπουργό κύριο Μητσοτάκη. Και στη διάρκεια της συνεδρίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή μετά τις επιθέσεις αυτές που έγιναν στο Ιράν και το Ισραήλ και έγινε μια ανασκόπηση της κατάστασης ασφαλείας. Η Ελλάδα καταδικάζει επερήφραστα την επίθεση ενάντια στο Ισραήλ και τις απειλές για την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια. Η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή, υπογραμμίζει την ανάγκη ανασυγκρότηση από όλες τις πλευρές, προκειμένου να αποφευθεί μια ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση. Επίσης, το ΙΠΕΚ σε δικό του δελτίο τύπου τοποθετείται ανάλογα σχετικά με το θέμα αυτό. Και βέβαια εκείνο το οποίο απομένει σαν ένα ερωτηματικό, αν θέλει στην κοινή γνώμη, είναι το αν καταδικάσει η Ελλάδα το Ισραήλ για τον βομβαρδισμό της Ιρανικής πρεσβείας στη Δαμασκό, που όπως είπα προηγουμένως αποτελεί Ιρανικό έδαφος. Είναι βέβαια αυτό ένα άλλο παπά Ευαγγέλιο θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά όταν θέλεις να στέκεις δίκαια απέναντι και να καταλαβαίνουν όλοι ότι πραγματικά κρατάς μια ανεξάρτητη θέση, αυτό θα πρέπει να φαίνεται προς πάσα κατεύθυνση. Πάντως εκείνο που φοβάται η Αθήνα είναι πως για μια φορά ακόμη η Τουρκία καταφέρει να συνομιλεί με Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ταυτόχρονα χωρίς να υποχωρεί από τις θέσεις της, που σε τελική ανάλυση έρχονται πολλές φορές σε σύγκρουση με τις θέσεις των ΗΠΑ και των ΝΑΤΟ, όπως για το κλείσιμο του εναερίου χώρου της απέναντι στα αεροσκάφη των Μένων Πολιτειών κτλ. Όπως καταλαβαίνετε, η Τουρκία συνεχίζει την πολιτική της, αυτή την οποία θεωρεί σωστή, την τηρεί αυτή τη στάση και δεν κάνει βήμα πίσω. Θέμη.
Και μέσα σε αυτόν τον γενικό χαμό που προκαλεί η φωτιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή, Στέλιο, έχουμε και τον πρόεδρο της Ουκρανίας, τον κύριο Ζελένσκι, να δηλώνει σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, στο X, στο Χ, πάρτο όπως θες, στο πρώην Twitter, πως στο Βίλνιους, λέει, της Λιθουανίας, συζητήσαμε με τον κύριο Μητσοτάκη την εφαρμογή των συμφωνιών μας που επιτεύχθηκαν κατά την επίσκεψή του στην Οδυσσό. Γνωρίζουμε, Στέλιο, ποια είναι αυτή η συμφωνία, τι αναφέρουν εκεί τα δημοσιεύματα?
Ευτυχώς ή δυστυχώς, όχι μόνο εμείς, Θέμη, αλλά και το σύνολο της ελληνικής κοινή γνώμης δεν γνωρίζουν κάτι σίγουρο για τις διπλωματικές επιδόσεις του κ. Μητσοτάκη. Ό,τι μαθαίνουμε είναι από κάποιες διαρροές και ενίοτε αυτές διαψεύδονται εκ των υστέρων. Συνήθως μαθαίνουμε αυτές τις όλες τοποθετήσεις, αν θέλει, συμφωνίες, συνονοήσεις εκ των υστέρων, διαφωνώντας ή συμφωνώντας, αλλά τότε βέβαια καμία σημασία δεν έχει. Ως προς το ερώτημά σου, θα πούμε στους ακροατές μας πως προ 25 περίπου ημερών ερωτηθείς ο κύριος Μητσοτάκης, αν δεν κάνω λάθος, από συντάκτη της Εφημερίδας των Συντακτών, είχε πει κατά λέξη «καμιά συμφωνία δεν έχω κάνει», όταν είχε πάει στην Οδυσσό δηλαδή. «Είναι κάτι το οποίο το έχουμε διευκρινίσει με απόλυτη σαφήνεια», είπε ο κύριος Μητσοτάκης. «Δεν θα ήταν δυνατόν εξάλλου να πάω στην Ουκρανία και να υπογράψω εν κρυπτό κάποια συμφωνία. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά». Έλα όμως που είναι σοβαρά και μάλιστα πολύ σοβαρά, καθώς η δήλωση του κυρίου Ζελένσκι τον διαψεύδει εμέσως πλην σαφώς και δεν υπάρχει κάποια αντίδραση πάνω σε αυτό. Δηλαδή να βγει η κυβέρνηση και να πει «λάθος θα λέει ο κύριος Ζελένσκι, δεν έχουμε συμφωνία». Αλλά και παράλληλα επώνυμα, θα μπορούσαμε να πούμε, δεκάδες στρατιωτικοί αντιδρούν με τα οπλικά συστήματα που έστειλε η χώρα μας στην Ουκρανία και ακριβοπληρώθηκαν από τον ελληνικό λαό. Ας ελπίσουμε να μην στείλει η κυβέρνηση και δεκάδες F-16, όπως έχει επισημανθεί πολλάκι στο τελευταίο χρονικό διάστημα, και μάλιστα αναφέρεται και θα μπορούσαμε να πούμε και από πλευράς των Ρώσων. Η υπόθεση της Ουκρανίας έχει χαθεί στην κυριολεξία, δηλαδή τουλάχιστον έτσι αποτυπώνεται σήμερα. Το ξέρουν αυτό σε ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ. Μόνο η Ελλάδα επιμένει προς αυτή την κατεύθυνση, όταν την ίδια ώρα που οι ΗΠΑ δεν ξεκουμπώνουν χρήματα για την Ουκρανία. Είχαμε και τον κύριο Ζελένσκι, ο οποίος έλεγε ότι πρέπει επιτέλους η Δύση να συμπεριφερθεί όπως συμπεριφέρεται για το Ισραήλ. Είναι θέματα πραγματικά πολύπλοκα και θα δούμε πώς θα μπορέσουμε να ξεπληκούμε από αυτή την κατάσταση. Θέμη.
Λοιπόν, για να σταθούμε λίγο, Στέλιο, σε αυτό που ευρέως είναι γνωστό ως οικονομικό φόρουμ των Δελφών. Είδαμε και εμείς κάποια ρεπορτάζ, διαβάσαμε και μερικές ειδήσεις. Εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να πούμε ότι υπήρξαν κάποια θετικά αποτελέσματα ως προς τις καταθέσεις προτάσεων για την οικονομία, και όχι μόνο για την οικονομία, αν θες, αλλά και για άλλα θέματα?
Υπάρχει, θα μου επιτρέψεις, από το τραγούδι του Καλογιάννη που λέει «εμείς για αλλού κινήσαμε για αλλού και αλλού η ζωή μας πάει». Το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών διαφορετικά ξεκίνησε, με άλλους στόχους και με πραγματικά υψηλούς στόχους. Και θα μπορούσα να πω ότι ήταν ό,τι πιο όμορφο μπορούσε να θεσμοθετηθεί στον τομέα αυτόν. Από εκεί και πέρα, τα τελευταία χρόνια το Φόρουμ των Δελφών, πιότερο με πασαρέλα δημοσιότητας, μοιάζει παρά ως μια σύνεξη σοφών ανθρώπων που αναζητούν, αναλύουν και συνθέτουν προτάσεις πάνω στην οικονομία, στο επιχειρήν, στην ανάπτυξη, στο περιβάλλον, ακόμη και σε πραγματικά θεσμούς της δημοκρατίας. Η ιδέα όμως να πραγματοποιείται ένα διεθνές συμπόσιο στους Δελφούς που θα συγκέντρωνε τη διεθνή ελίτ σε διάφορα πολιτικά, ιδεολογικά και οικονομικά ζητήματα ήταν, όπως προείπα, πολύ καλή και θετική ως πρωτοβουλία. Έτσι τώρα φτάσαμε στο σημείο να χρησιμοποιείται το φόρουμ ως χώρος προβολής κομματικών ή προσωπικών απόψεων ανθρώπων που υπό άλλες συνθήκες δεν θα έπρεπε ούτε καν απ' έξω να περνούν. Το χειρότερο όλων είναι πως οι ομιλίες έχουν μια ομοιόμορφη, θα μπορούσαμε να πούμε, προσέγγιση, γεγονός που απομακρύνει το διάλογο και την επικοδομητική ζήμωση ιδεών και προτάσεων. Αυτό γίνεται όταν η επιλογή πλέον των καλεσμένων γίνεται με διαφορετικά κριτήρια από αυτό που αποτελεί το πνεύμα του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, δηλαδή αποτελεί, είναι από πηγή, θα μπορούσαμε να πούμε, από μια δεξαμενή ή από ένα think tank που έχει μια συγκεκριμένη, αν θέλεις, ιδεοληψία ή μια συγκεκριμένη ιδεολογική κατεύθυνση. Δεν υπάρχει πλέον εκείνη η ποικιλομορφία του χώρου που υπήρχε. Εξάλλου, το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών δεν είναι για να κάθονται οι πολιτικοί, για να έχουν δημοσιότητα και να βγαίνουν φωτογραφίες πραγματικά σε ένα όμορφο πάνελ. Θα πρέπει κάπου να προσέξουμε να μην χάσουμε πραγματικά κάτι όμορφο που πραγματοποιείται στη χώρα μας. Θέμη.
Τώρα, για να μιλήσουμε λίγο για την τραγωδία των Τεμπών. Έχουμε την Ευρωπαία Εισαγγελέα, κυρία Λάουρα Κιόβεση, που πήρε την θετική γνώμη από το επωνομαζόμενο Κολέγιο των Επιτρόπων ή Επιτροπών, δεν ξέρω πώς ακριβώς είναι ο όρος, για άσκηση απευθείας διώξεων κατά πολιτικών προσώπων για αυτή την υπόθεση, την υπόθεση των Τεμπών. Πώς έχουν τα πράγματα?
Είναι το Κολέγιο των Επιτρόπων, σωστά το είπες. Είναι ένα από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολύ σημαντικό, μη γνωμοδοτικό βέβαια χαρακτήρα, αλλά που πάντοτε αυτό το οποίο λέει, αυτή την κατεύθυνση ακολουθεί, αν θέλεις, και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, όπως πραγματικά τα έθεσες θέμη, έχουν τα πράγματα. Και μάλιστα η εφημερίδα Ιστία γράφει πως η ίδια κυρία Κιόβεση ζήτησε να μάθει αν η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας υπερισχύουν έναντι της ελληνικής εσωτερικής ένωμης τάξης και του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Γιατί τότε δεν θα χρειάζεται να περιμένει αν η Ελληνική Βουλή θα της δώσει ή δεν θα της δώσει την άδεια. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η εφημερίδα Ιστία, η κυρία Κιόβεση απεύθυνε ερώτημα προς τις νομικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την άσκηση απευθείας διώξεων για ευρωπαϊκά αδικήματα κατά των πολιτικών προσώπων με βάση την αρχή της υπεροχής του κοινοτικού δικαίου έναντι της συνταγματικής ένωμης τάξης του κάθε κράτους μέλους, όπως αυτή διαμορφώθηκε στην υπόθεση και του βασικού μετόχου. Η Ευρωπαία Εισαγγελέα ερευνά το σκάνδαλο της Σύμβασης 717 του ΟΣΕ, που σημαίνει ότι οι διώξεις που θα ασκήσει σε πολιτικά πρόσωπα θα αφορούν την απιστία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για εκατομμύρια ευρώ, τα οποία δαπανήθηκαν, καταναλώθηκαν εντός εισαγωγικών λέξεων από την Ελλάδα, χωρίς να υλοποιηθεί ποτέ η Σύμβαση 717, που αν υλοποιούνταν δεν θα είχαμε αυτό το τραγικό πραγματικά γεγονός των Τεμπών, όπου έχουν δολοφονηθεί επί της ουσίας 57 επιβάτες της μοιραίας αμαξοστοιχίας, κυρίως νέοι άνθρωποι, φοιτητές και φοιτήτριες. Φυσικά η διερεύνηση της υπόθεσης για τη Σύμβαση 717 θα αποτελέσει, όπως τουλάχιστον όλα δείχνουν, ντόμινο εξελίξεων θέμη, αλλά και περαιτέρω αποκαλύψεων για τα Τέμπη και το τι ακριβώς συνέβη, διότι ήδη υπάρχουν πολλές αναθεωρήσεις αυτά που έλεγαν και τα κυβερνητικά πρόσωπα. Θέμη.
Λοιπόν, και με αυτά θα ολοκληρώσουμε για σήμερα την επικοινωνία μας. Στέλιο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο και για το διεθνή χώρο, αλλά και εδώ για την Αυστραλία. Τα έχεις μάθει τα νέα. Σε ευχαριστούμε και ξαναμιλούμε την άλλη Δευτέρα.
Περιμένουμε παγωμένοι τουλάχιστον να ξεπεραστεί αυτή η κρίση, να επιβληθεί, θα μπορούσα να πω αυτή τη λέξη, η ειρήνη σε όλο τον κόσμο, να μην υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις.
Ευχαριστούμε. Συνομιλήσαμε φίλες και φίλοι με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ρακιντζή.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.